Her begynder Ditte Cederstrands bog, Livet det rige, fra 1960. Indlæst som lydbog af Lone Nørmark.
1. Højsangen. Der lå et skimmel over Gustav Stærker. Fantastisk, ytlandsk, flertfuldt om du vil, men det var sol deri. Stockholm, Mester Samuelsgrinden, nytårsdag 1782. Denne bog tilhører Magdalena Charlotta Rudenskjøl, født den 1. januar 1766, som datter af forhenværende rigsråd, greve Karl og hans velborne frue, Christina Sofia, født Bjelke. Den blev skænket mig af min gode morbror Niels. Forresten ved jeg ikke, om morbror er god. Men sådan skal man sige, siger Karolina, min store søster. Jeg tror ikke, han er det. Han er nemlig vigtig, og vigtig over at have givet mig en så prægtig præsent. Jeg tror, det er for papas skyld, han gav mig den, for at imponere ham. Papa også ligefrem strålede, da han så det vidunderlige tykke læder med guldforsieringerne, som alle de hvide blade er indbundet i. Han stod længe og kælede for den. Han elsker jo bøger, min søde papa. Skade, han er så gammel, og at der er så mange, der altid skal tale med ham. Han må gerne få bogen, hvis han vil have den. De syntes vist alle sammen, jeg var dum, da jeg spurgte, hvad jeg dog skulle skrive i sådan en stor bog, på alle de blade. Dit liv, svarede morbror, overbærende, og tante Amalie nikkede og sagde højtideligt. Når lille Morlin fører den sidste side ind i bogen, da lad os håbe, at der må kunne læses et gudfrygtigt, ærbart, fromt og frugtbringende levned til opbyggelse for kommende slægter. Og det nikkede de alle sammen til, undtagen papa. Han blinkede til mig. Gudskelov da, han kan heller ikke fordrage tante Amalie. En gang sagde han, at hun var hul indeni, ligesom gipsafstøbningerne. Hvis man stiller gipsstatuer ud i parken, så falder de fra hinanden, når der er gået en tid. De kan hverken tåle regn eller sol eller nogen ting. Det kan kun noget, der er ægte. Hvis man prøvede at stille tante og morbror ud i deres egen park på Sturefors. Fy, Morlin. Ja, hvorfor skriver jeg nu det? Det er vist noget af det, man ikke bør skrive i sin dagbog. Jeg gør mig meget umage med skriften. Den er da også helt pæn, synes jeg. I hvert fald så længe jeg husker at passe på. Men hvad skal man egentlig skrive i en dagbog? Mit liv? Det kan hun sagtens sige. Men hvad er mit liv? Jeg er jo slet ikke begyndt endnu. Ikke sådan for alvor. Åh, jeg skal opleve så meget. Jeg vil gerne være lykkelig. Ja, for det vil jo alle mennesker, ikke? Men der er nu aldrig nogen, der kan sige mig, hvad lykken egentlig er for noget. Mamma siger, vær glad og god, så kommer lykken. Det er meget godt, men det kan man jo ikke lade være med at være. I hvert fald det første, som regel da. Nej, det er ikke til at finde ud af. Og nu har jeg allerede skrevet en hel masse nonsens. Det var noget helt andet, jeg ville have skrevet. Det er også fordi, de kommer stikkende med den bog. Hvad skal jeg med den? Måske skulle jeg prøve at skære bladet ud og spørge papa, om han alligevel ikke vil have den. Den passer meget bedre til ham. Han skriver så meget. Det var ham, der skulle have haft den. 2. januar 1782. Papa vil ikke have den. Han siger, jeg engang vil blive meget glad for den. Det var en fin og sjælden gave, sagde han. Men kostelig og uvurderlig bliver den først, når du fylder den med din sjæl, lille Morlin, sagde han også. Det er ikke til at finde ud af, og jeg bliver så ked af det, når papa siger den slags. For hvordan skal jeg nogensinde kunne svare til alle de gode og smukke tanker, han gør sig om mig? Jeg er hverken god eller from eller artig, og hver gang jeg prøver rigtig for alvor at være det, så går det galt. Enten kommer jeg til at le, eller også siger de, jeg mangler sans for de rette proportioner. Som dengang jeg tog de 5 små kattekillinger med op i min seng, og kammerpigen blev så vred og sagde det til mamma, og mamma gav hende ret, hvad der var rigtig grimt gjort. Mamma burde have haft taktfølelse nok til at vente med at sige mig det, til pigen ikke hørte på det. Men over for mig tænker de aldrig på den slags. Det er bare mig, der skal huske det, når der er noget, jeg vil sige. Mamma sagde, jeg kunne have nøjes med 1, når det endelig skulle være. Men det må hun da begribe, jeg ikke kunne. Hvad så med de andre fire? De frøs jo også. Jeg kan ikke forstå, hvad mamma kunne sige den slags, når hun selv har fire børn. Ville hun have ønsket, at kun en af os skulle passes og plejes, hvis hun selv døde, sådan som de stakkels killingers mor? Og nogen kom og ville tage sig af os? Bestemt ikke. Og Carolina sagde i går, at jeg aldeles ikke havde sans for det passende, bare fordi jeg kyssede farbror Rune to gange på munden, i stedet for en gang og på kinden, sådan som hun. Når jeg nu blev så glad for både armringen og for at se ham, hvorfor må jeg så ikke vise det? Caroline siger, at når man har sjæl, så er det nok. Så behøver man slet ikke sige eller gøre noget. Det hele ligger i øjnene, siger hun. På dem kan man se, om folk har sjæl. Det er også det, hun selv prøver at være. Sjælfuld. Hun sidder bare og ser yndig ud og tør knap nok smile. Men det er der ikke noget morsomt ved. Og det må dog være det, folk siger og gør, der fortæller en, om der ligger en sjæl bagved. Hvis der er nogen, der våger på at læse noget som helst af det, jeg skriver i denne bog, så skal jeg sørge for, at han kommer på skafottet, mindst. Der er ingen i hele verden, der må ane mine tanker. 3. januar 1782. Man kan jo ikke skrive i en dagbog hver dag, vel? For det første har man slet ikke tid. Og hvad skulle man skrive om? En hel masse selvfølgelige ting er der jo ikke noget ved at huske. Og hvis jeg skulle skrive, hvad jeg lavede hver evig dag, så blev det jo bare gentagelser. Stod op klokken 7, havde den grå kjole med de grønne striber på, mørke